Digitech Podcast. Вие слушате подкаста за нови технологии на Българското национално радио.
С колегата Боян Бочев от Радио София разговаряме на една много интересна тема за всички меломани, всички хора, които обичат да слушат музика. Ще разискваме темата с онлайн музикалните плеери, как се промени всъщност, как се промени слушането на музика. Това е нещото, което, с което ще започнем. Питам те тебе като меломан, като човек, който слуша много музика, как и на къде първо се насочи като продукт?
Здрасти, Вик. Генерално погледнато, мисля, че стриминг платформите имат един голям враг и един голям приятел от много години насам. Той се казва Napstar. Тези хора, които си спомнят, може би, че именно тази платформа започна много нелегално да качва MP3-ки преди много години. Мисля, че вече минаха повече от 15 години, когато се появи Napstar. И тогава реално излезе така, че човек не е необходимо да си купува музика. Тоест дисковете станаха излишни, касетките също. Napstar бяха тотално нелегални, казваме от това. Всички музикални компании в Штатите и в Англия основно веднага пропищяха, че това е немислимо. В този момент някъде, годините 2002-2003 по мои спомени, се появи един друг голям приятел на стриминг платформите, този път няма да кажа враг, приятел, който се казва Стив Джобс. Стив Джобс дълги години е имал, флирт с музиката. Малко хора знаят, че Стив Джобс е израснал, слушайки много такива индийски шри-шри мелодики. Голям фен на Beatles, макар че не за това се казва неговата компания Apple, но в крайна сметка Стив Джобс беше човек, който първи заговори за нов формат музика. Той реално въведе iTunes, оттам реално започнаха да се появяват и легалните MP3-ки, т.е. легалните файлове. Така че започвайки много отзад, всъщност е много важно да построим предисторията, защото стриминг платформите за тези, които са родени около 2005 година, т.е. сега са вече на, не можем да ги да кажем с пренебрежение. Тези хора са на по 16 години. Те са много основна част от музикалния бизнес. Те обаче може би не знаят тази история, откъде е тръгнало.
Не знаят, да.
Не знаят, затова го припомням. И така всичко тръгва според мен до голяма степен от Стив Джобс. И от тук нататък вече с теб ще поставим някъде акцентите за това наистина на къде, как се развиват тези стриминг музикални платформи.
Да, а всъщност какво направи Стив Джобс? Накара хората да си плащат. Може би това ще им е интересно на хората.
Да, Стив Джобс направи така, че хората да си плащат, но за всяка песен. Значи още бяхме далече от цялостния абонамент за стриминг платформа. Когато въведе iTunes, тогава се появиха и тези iPod-и, които ние с носталгия по-възрастните си спомняме, че сме имали. Тогава той въведе една цена, за която беше изключително много критикуван от музикалните експерти, най-вече от лейбълите. Цената беше
долар на трак.
Долар на трак, да. Точно така, долар на
песен. Даже 99 цента.
Това ще да кажа, да.
През iTunes или през...
През цяло през iTunes.
Имаше ли тогава Apple Music, да напомним на хората?
Не.
Или това нещо е...
Apple Music. Apple Music, да, ще стигнем и до там, се появи 2015 година. Това беше един друг проект, вече Стив Джобс, разбира се, не беше жив, но това е един друг проект, за който наистина ще поговорим, защото там по много специфичен начин, според мен, стриминг платформата започна да надгражда това, което пък шведите от Spotify започнаха през 2008 година, мисля, че беше горе-долу, когато те стартират. Така че да, това е част от предисторията за стриминг платформите. Говорим за ера, в която един диск, една аудиокасетка, поне тук в България, касетката струваше 5 лева, а пък един диск с музика струваше към 10 лева, сега в момента цените са други. Така че наистина да имаш диск беше си лукс, а пък да имаш цялостна колекция беше почти немислимо. За един тинейджър.
За един тинейджър, Да, но за един меломан беше, стига да има откъде да си купиш, стига да не ти се свидят пари, защото все пак не говорим за обикновени хора, говорим за меломани, които искат да имат всичко на физическо копие. И тогава всъщност тези хора само да отворя една скоба, да, не са подозирали, че винилите ще се върнат на мода. В момента много от тези хора, които искат дискове, залитат на винили.
Да, защото реално погледнато, ако изключим лентите, защото най-доброто качество на
магнитофона,
това е най-доброто качество за слушане на музика, но наистина има много силни противници на стриминг платформите, те са ценители, които, както ти казваш, предпочитат да дадат повече пари, но да си слушат музиката на винил.
Да.
Усещането, пък и наистина качеството е съвсем различно, сравнение с MP3, сравнение и с CD формат. Със сигурност е така.
Да,
това е ерата.
Да се върнем само за малко ще върна на темата с 99 цента на трак. Това ли, той ли е първият човек, който решава, че тази цена е окей и е предлага на индустрията, може би се съобразява с потребностите на индустрията, революция ли е това, ако мога наредан като втори въпрос, и оттам вече да видим как се случва това ценообразуване. В момента това не е някаква минимална цена, все още се предлагат песни, могат да се купат за по-малко, самите автори в Bandcamp и другите платформи определят на колко могат да продадат творчеството си. Но всъщност какво се случва? Той ли е първият човек?
Да, със сигурност можем да кажем. Стив Джобс официално, може би и на други хора преди това им се е раждал тази идея, но реално Стив Джобс е човек, който я реализира идеята. Това беше цената. 99 цента, както уточнихме с теб. Дали е била справедлива? Мисля, че в онзи момент музикалната индустрия предусещаше, че губи контрол. Тоест хората покрай тази платформа, за която стана въпрос, вече се здобиваха, появиха се и нелегалните торенти, появи се изцяло пиратството и рязко спаднаха продажбите от музикални продукти в класическият им вид. Така че Стив Джобс се яви като един технологичен лидер, който подаде ръка на индустрията. Със сигурност мога да го кажа така, а не обратното. Защото музикалната индустрия имаше повече нужда от личност като Стив Джобс. Така че поне в моите очи, аз смятам, че исторически обективно е честно да кажем, че цената беше
поносима.
Справедлива и поносима. Сега, при Стив Джобс, той първоначално, доколкото съм чел и в неговите биографии, е било наистина труден процес да убеждава музикалната индустрия, защото тази цена реално, ако трябва да бъдем откровени с теб, макар че няма да влизаме да чакаме такива детайли, се ценообразува по много, с много фактори, с много пера. Да. За да излезе една песен, има разходи по студия, има разходи за реклама,
продуценти.
Изобщо, като се замислим, колко неща са причината да се появи една песен, която струва $1. Според мен е наистина много, много ниска цена. Много под себестойността си. Сега обаче другият ти въпрос, сам ще ми го припомниш, но преди години се появиха идеи, че всъщност на Стив Джобс му е било предлагано да се направи такава стриминг платформа много преди Spotify да реализира тази идея. Откъде идва това предложение? Идва от един човек, който е много важен и за Apple, и за индустрията. Той се казва Джими Айвин. За хората, които не знаят, Джими Айвин е беше собственик на Interscope Records. Съвсем спокойно мога да кажа откривател на имена като Dr. Dre, като NWA, откривател на Pharrell, откривател на Gwen Stefani, на онази любима тежка вълна Marilyn Manson и преди това Trent Reznor. Също така подава ръка на Snoop Dogg
и като продуцент.
Но разбира се, Interscope Records наистина е едно от много точните имена, които развиха, направиха феномена през 90-те години, началото на 2000-те години. Eminem също до голяма степен пак се появи и благодарение на Джими Айвин. Въпросният, той е от Нью Йорк, но с еврейски происходи, което едва ли ще изненадаме някой, се оказа, че е предложил на Стив Джобс още през 2005 година да направят такава библиотека с музика, срещу определен абонамент. Стив Джобс тогава отлага идеята във времето, казвайки, че все още не е рано. Да. И в крайна сметка през 3 години по-късно, вече в Швеция се поражда идеята за въпросната стриминг платформа, която и до ден днешен и в момента, макар и с малка разлика, държи първенството в този тип продукти, в този тип услуга.
Аз това щях да те попитам, дали това е най-популярната платформа в момента?
Да, значи най-популярна. Сега тук има пак един много любопитен казус между Apple и Spotify. Apple Music, разбира се, тяхната платформа, защото ние знаем, че Spotify може да го слушаш и без да си конкретен потребител. Тоест, без да имаш абонамент.
Ловиш с Facebook, но не плащаш, защото не си написал данните на разплащателната си карта.
Точно така, да. Което, нали, тук сега музикалната индустрия е много против това, което правят Spotify. Ще ти кажа защо. Защото тук се намесва още един играч, той е много сложна картина. Така наречените royalties, т.е. това са отчисления. Какво стриминг платформата изплаща на музикалния лейбъл при определен брой слушания на конкретната песен? И сега тук се появява въпроса. Ако тези слушания са от free юзери, от безплатни юзери, какво трябва да е отчислението? Ако тези слушания са от хора, които имат месечни абонаменти, какво трябва да бъде заплащането? Ако слушането е от хора, които ползват семейен абонамент, какво трябва да е плащането? За Spotify, от една страна е удобно за потребителя, че той не е ангажиран с финансовата част, но по този начин той по няма път, по който да подкрепи музикалната индустрия. Разбираш ли? Предполагам, че наистина това е един много съществен казус. Apple Music винаги се бият в гърдите, че те са на страната на музиканта, на страната на артиста.
Да.
Защото при Apple Music първите 3 месеца са безплатни, но след това задължително, за да ползваш услугата, трябва да си платиш съответният абонамент. Но цената, която дават Apple на 1000 слушания, те изплащат на музикалната компания 8 евро цент. Spotify за безплатно за слушане от потребител, който е без абонамент, изплаща 2 евро цент.
Да, но...
ако е платен, само да довърша,
да.
Ако е платен абонамента в Spotify, изплаща 6 евро цент. Сам можеш да си направи сметката, че Spotify е наистина много популярен, но е популярен и с безплатните си акаунти. Реално в момента, по последни данни от миналата година, трябва да съм точно сигурен, когато цитирам данните, но Spotify имат от порядъка на 90 милиона абонамента, Apple Music имат 88 милиона. Всички обаче са платени. Spotify обаче играят с много неплатени абонаменти.
Има ли как обаче да разберем дали наистина се предпочита повече Apple от авторите, от музикантите?
Единственият начин, по който може да разберем това дали е така, ако артиста реши да пусне една песен ексклузивно в една от двете платформи, което се случва, между другото. Лейбъл може да прецени новият
албум. С кой да работи.
Да, точно така. Вече има и един друг играч, който със сигурност трябва да го спомена, компанията на Jay-Z и на Beyoncé, Tidal.
Tidal, да, щяхме да стигнем и до там, да.
Tidal ги казвам тук в този контекст, че те реално дават най-много пари. От 1000, на 1000 слушания те дават 12 евро цента. Tidal също така се гордеят и е факт, че те предлагат най-качествения продукт. Тоест, като си пуснеш музиката, това е най-качественото звучене на песента. Файла наистина е напомпан, ако използваме музикалния термин. И Jay-Z винаги е казал, че тази платформа е за ценители. Всичко, което е за ценители, съответно малко трудно е да се пребори с масовия продукт, така че Tidal за сега остават на трета позиция. Предстои да видим какви ще бъдат резултатите на Google Music, които започнаха
с... С YouTube започнаха.
С YouTube, но YouTube аз не бих искал да го вкарвам в тази игра. По същество YouTube е стриминг платформа, но по концепция е нещо различно.
По концепция аз съм съгласен с тебе, да, че не е авторски насочена, е по-скоро за motion видео, за реклама, за визуални изкуства, както онзи ден говорихме с теб тук в радиото. Но всъщност Когато казваме, че за ценители, означава ли, че хората ще се съгласат на по-високи цени на абонамент за някои от трите платформи, за които говорим?
По-скоро сега, нали, аз...
За премиум акаунт, разбира се, говорим. Защото все пак малко с Spotify, за който говорихме преди малко, не е много съпоставим примерът, тъй като ти не можеш да чуеш цял албум. Ти слушаш един шъфъл, след това имаш реклама, след това трябва на същия автор да се опиташ да си пуснеш следващия албум или любимия си албум, обаче то ти казва не, не можем да пуснем тази песен и отново си на шъфъл, между който шъфъл има реклами. Тоест, така или иначе трябва да си на премиум, но пък от друга страна това, което каза преди малко в платформата звучи добре, също бих казал, че са високи и напомпани песните. Особено ако си пусна един YouTube, усещам нивата, предполагам и хората, които ни слушат, са на подобно мнение, че чуват по-високо от плеера на Spotify, независимо дали веб или апликацията е инсталирана на компютъра, отколкото да си отворят браузъра и да си напишат любимата група, да си намерят любимия албум и да си го пуснат в платен или неплатен YouTube. Мога и да греша, но това ти казвам като човек, който слуша силно музика и ми е направил впечатление, тъй като аз като тебе слушам доста пресни неща. Та така, дали ще бъде по-скъпо след като е за ценители и кога или в момента всъщност влияе ли на хората да се насочат към платформата за ценители или цената определя избор на потребителите?
Много е труден, много е сложен отговор на един такъв въпрос. Сега, моята гледна точка, чисто личното ми мнение, че ценителите винаги ще предпочитат винила, винаги ще предпочитат физическо копие. Колкото и това да им е скъпо по джоба, но те са ценители.
Нали? Да.
Ценителите трудно ще ги накараш да ползват приоритетно платформа като Tidal, ако там дигитално е най-доброто качество. Това е моето лично мнение. По-скоро ценителите биха ползвали една средна като задоволителност платформа за звук говоря, като примерно Spotify, платен Spotify премиум, за да чуят какво е излязло, за да имат мониторинга. Ако един албум им хареса, това между другото много тук в България го срещам като подход за ценители, музиканти, музикални продуценти, ако примерно им хареса новият албум на англичанина Том Миш, който е такъв джазмен с малко R&B влияния, те ще го чуят Spotify и ще им се иска да го имат и на винил, защото там ще чуят вече слоевете музика. Те ще чуват, вече ще погаделичка тяхната меломанска душа. Така че според мен това е един вариант и доколкото знам Spotify има такава маркетинг стратегия. Всъщност да не забравяме нещо много важно да уточним. Всеки един албум в стриминг платформите, когато си го пуснеш, винаги има една опция да си купиш албума. Там вече се появяват опциите за диск, за винил, а даже май, доколкото виждам, отскоро някои артисти предлагат и касетки. Защото...
Да, връщат се на мода касетките.
Лентата пак
повтаряме.
Е много ценна като качество. Така че специално за ценителите аз така виждам пътя, връзката им с стриминг платформа.
Да очакваме ли магнитофонни ленти да се бъдат?
Ми,
за рокови декове.
Ами, можем да ги поканим в Българското национално радио хората да се случат рок.
Да, тук в фонотеката има доста ценни неща.
Може и да се случи това. Не знам, както ти правилно отбеляза, преди 15-20 години едва ли някой е смятал, че винилите толкова мощно
ще се върнат на мода. Да не говорим, че това има известни разходи по трябва ти хубав...
Самия инфраструктурата. Гира е доста.
Трябва ти хубав усилвател, хубави колони. Трябва да знаеш откъде си поръчаш игла, колко пари ще струва. Има случаи, в които иглите струват колкото Bang & Olufsen на втора употреба 600 лева и ти си казваш, е страхотно, сега ще си купа нещо 70-тарско. То даже изглежда готино, то е винтидж, имам хубав усилвател, хубави колони. Нека си го взема това нещо, колкото е 75-та година произведено. Да. Но така е направен този Bang & Olufsen. Съжалявам, че споменавам марката, просто се сещам от горчив опит. Това е една прекрасна мебел, според мен. Чудесно изглежда, но взимаш го, даже може да го вземеш и за 500 лева, ако отидеш в Европа, може да го вземеш и за 200 евро, но иглата струва 600 лева, 300 евро, 350, зависи дали ще го търсиш в Амазон, в eBay и така нататък, да не продължавам. Има и такива случаи, това вече е въпрос на производител, решението или сбъркана инженерна концепция. Но важното е, че плочата, според мен, плочата е вечна, особено ако я съхраняваш, ако знаеш как да я изправиш и да я пазиш, е по-добрият вариант от една аудиокасетка, както си говорихме с тебе преди малко, тъй като аудиокасетката, ако я пуснеш 200 пъти, тя ще започне да звучи по-глухо, защото лентата ще се изтрие. Това е също един спомен от нашето детство.
Абсолютно е така.
Ако се замислиш.
Превъртали сме с моливи касетките, за да не се амортизират прекалено много лентите. Но това наистина са посоки, в които по-скоро алтернативно би се развил музикалния бизнес. Според мен всички е ясно, че стриминг платформите са и настояще, и бъдеще. Това, което се забелязва, че все по-активно стриминг платформите музикалните ще се комбинират с визуални такива платформи. Apple не случайно вече имат Apple TV, там започва ексклюзивно съдържание, обвързано и с музика. Spotify пък правят редовно такива лайв сешени. Да, и визуализации, но правят и ексклюзивни видео изпълнения на музиканти, да. Т.е. такива специфични концерти, които може да гледаш само ако си клиент на Spotify. Разбира се, тук някъде пропускаме и все пак не го правим, да споменем Amazon, които също имат Amazon Music, а и тяхната визуална, да кажем, телевизионна платформа, класически казано, тя също се развива. Така че аз също очаквам от Amazon доста изненади, защото реално стриминг платформата е скъпо начинание от гледна точка на авторските права, които трябва да осигуриш, за да ползваш една библиотека с музика, която е над 100 милиона песни, може би даже повече. Което, ако се замислим с теб, може би и към финала, не знам, да имаш на телефона си 100 милиона песни срещу 10 лева на месец.
Доста благодарна сделка.
Да, само срещу едно сърчване, да не говорим, че вече и мобилните оператори дори тук в нашата страна предлагат с тарифния план да имаш комбинация за някои от стриминг платформите. Така че от тук нататък за мен бъдещето е, първо ми се иска и го виждам вече, да има една човечност в стриминг платформите, т.е. да няма онзи дигитален алгоритъм. Все повече според мен хората ще се намесват, експертите да подреждат плейлисти, да дават предложения на слушателите и слушателите да търсят мнението на някой наистина вещ в селекцията на музика. И второто развитие на стриминг платформите, наистина те да стават още по-визуални и още по-ексклюзивни, защото, както стана дума, ексклюзивността е това, което може да направи разликата. Защото реално по същество Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon, Google нямат разлика, кой знае каква в услугата. Имаш 100 милиона песни. Оттам нататък обаче следва да помислят, и се радвам, че това не е наша задача, защото е сложна, но тези корпорации трябва да помислят как да изградат по-силна идентичност. Apple го правят с много хубаво радио, Apple Music One, старото Beats One, което е много голям комплимент за хората, които се занимават с радио, че Apple решиха да направят станция, която стана супер популярна. Spotify още някъде се колебаят и търсят баланса между, както казах, софтуера и царството на селекторите. Те също загатват за подкасти. Ето тук подкастите ги вкарваме помежду другото, защото това пак е човешката проява в една по същество дигитална платформа.
Абсолютно, да.
И това са, реално ако можем да обобщим, подкастите, видеосъдържанието и, разбира се, човешкия фактор. Това натам според мен ще се развиват стриминг платформите следващите 5 години, защото те се изменят постоянно и затова давам такава петилетка като обозрим период.
Добре, съгласен съм. Ти всъщност, аз не остана вече какво да те питам. Ние бавно и методично ти отговори на всичко, което мислих да те питам и да си говорим. Запазвам си правото да направим още една част, в която да засегнем темата с подкастовете. Или подкастите, зависи, някои хора ще кажат, това е дублетна фраза.
Да.
Ще си говорим точно за човешката намеса и може би да се сетим за нещо друго, което не сме се сетили сега, да го доразвием. И нашите слушатели, разбира се, могат да попитат нещо, което не сме се сетили, могат да ни попитат, могат да пишат в коментар.
Да добавят,
да ни направят забележка, ако нещо сме пропуснали или не сме датирали правилно,
да.
Разбира се. И така, ще направим втора част. Благодаря ти. Изключително ценен разговор. Ти си не случайно, защото си ми колега, подбран в сегашната прекрасна компания. Просто ти си една енциклопедия. И меломан най-вече. С това започнахме разговор. Ако не беше меломан, на много тези въпроси не можеш да си отговориш сам, колкото и да четеш маркетингови стратегии в 21
век. Щеше да чуеш сухия безгрижен шум на пари.
Да.
Ако не си меломан.
Къде е шумът на парите? Това клише много ми харесва. Така че ще направим още един разговор съвсем скоро. Пишете ни, коментирайте, питайте ни и се надяваме да се чуем скоро пак. Благодаря ти още един път.
Аз също ти благодаря, Вик.
Digitech Podcast. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, потърсете BNR Podcasts в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts. До скоро!